Сустрэць любоў і міласэрнасць Бога можна ў сакраментах, асабліва ў Еўхарыстыі, а ўбачыць у абліччах нашых братоў, асабліва бедных, хворых, зняволеных, бежанцах, якія з'яўляюцца жывым целам пакутуючага Хрыста і бачнай выявай нябачнага Бога. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся сёння да вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра з нагоды нядзельнай малітвы «Анёл Панскі».
Oggi celebriamo la festa del battesimo del Signore.
Сёння мы адзначаем свята хросту Пана, якое заканчвае перыяд Божага нараджэння. Евангелія апісвае тое, што адбылося на беразе ракі Ярдан. У момант, калі Ян Хрысціцель удзяліў хрост Езусу, нябёсы раскрыліся. І адразу, кажа святы Марк, калі выходзіў з вады, убачыў нябёсы раскрытыя. Вяртаецца на розум драматычны заклік прарока Ісаі. «О, калі б ты разарваў нябёсы і сышоў!» Адказ на гэты заклік быў споўнены падчас хросту Езуса. І так закончыўся час закрытых нябёсаў, якія ўказвалі падзел паміж Богам і чалавекам, наступства граху. Грэх аддаляе ад Бога і разрывае сувязь паміж зямлёй і небам, вызначаючы такім чынам нашу беднасць і ўпадак нашага жыцця. Адкрытыя нябёсы ўказваюць, што Бог падарыў сваю ласку, каб зямля прынесла свой плён. Так зямля стала домам Божым паміж людзьмі, і кожны з нас мае магчымасць сустрэць Сына Божага, адчуць Яго любоў і бясконцую міласэрнасць. Мы можам па-сапраўднаму сустрэць яе ў сакраментах, асабліва ў Еўхарыстыі. Мы можам распазнаць яе ў абліччах нашых братоў, асабліва бедных, хворых, зняволеных, бежанцах. Яны з'яўляюцца жывым целам пакутуючага Хрыста і бачнай выявай нябачнага Бога.
Con il battesimo di Gesù non solo si squarciano i cieli.
З хростам Єзуса не толькі раскрыліся нябёсы, але Бог зноў прамовіў праз гучанне свайго голасу. Ты сын мой умілаваны, цябе ўпадабаў я. Голас айца абвясціў таямніцу, якая схавана ў чалавеку ахрышчаным прадвеснікам. Затым адбыўся сыход Святога Духа ў выглядзе галуба. Гэта дазволіла Хрысту, намашчанаму Пана, інаўгураваць сваю місію, якой з'яўляецца наша збаўленне. Святы Дух – гэта вялікі забыты нашых малітваў. Мы часта молімся да Єзуса, молімся да Айца, асабліва ў Ойча наш, але не так часта молімся да Святога Духа, правда? Ён забыты, а мы маем патрэбу ў тым, каб прасіць аб яго дапамозе, яго сіле, яго натхненні. Святы Дух, які цалкам натхняў жыццё і таямніцу Єзуса, гэта той самы Дух, які сёння кіруе хрысціянскім жыццём, жыццём мужчын і жанчын, якія называюць сябе хрысціянамі і жадаюць імі быць. Адкрываць надзейнасць Святога Духа, наша хрысціянскае жыццё і місію, якую ўсе мы атрымалі ў сілу хросту, азначае знаходзіць апостальскую адвагу, неабходную для перамогі над простым марным канфармізмам. Хрысціянін і супольнасці глухія да голасу Святога Духа, які падштурхоўвае несці Евангелі на крайнія межы зямлі і грамадства, становяцца хрысціянамі і супольнасцямі нямымі, якія не прамаўляюць і не евангелізуюць. Памятайце пра гэта, пра малітву, каб Святы Дух нам дапамагаў, даваў нам сілу, натхненне і дазваляў ісці наперад. Марыя, Маці Бога і Касцёла, суправаджай шлях усіх ахрышчаных, дапамагай нам расці ў любові да Бога і радасці служэння Евангелю, каб такім чынам даць поўны сэнс нашаму жыццю.
Акампаніі il cammino de tutti noi battesati, ci aiuti a crescere nell'amore verso Dio e nella gioia di servire il Vangelo per dare così senso pieno alla nostra vita.
Пасля марыйнай малітвы Францішак нагадаў, што 12 студзеня пачынаецца яго апостальскае падарожжа ў Шры-Ланку і на Філіпіны. У сувязі з гэтым ён заклікаў вернікаў аб малітве ў інтэнцыі гэтага падарожжа.